Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut zgjedhin presidentin dhe parlamentin e ri. Toksikologët e qendrës klinike universitare të Kosovës marrin paga, por nuk kryen shërbime në këtë institucion. Xi Jinping në Beograd me synim për të shtrirë ndikimin e Kinës në Evropë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion e nisim me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ku sot po votohet për presidentin dhe parlamentin e ri të këtij vendi. Gara për parlament po zhvillohet mes dy bloqeve politike, VMRO-s dhe LSDM-s te votuesit Maqedonas dhe BDI-s dhe koalicionit Vlen te votuesit shqiptar. Ndërkohë në garën për president janë Gordana Siljanovska-Davkova nga VMRO-ja dhe presidenti aktual Stepo Pendarovski. Por që të zgjidhet presidenti ka një prag zgjedhor prej 40% daljes në votime. Andaj edhe vëmendja është përqendruar në atë nëse do të zgjidhet ose jo presidenti në votimet e sotme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rreth 1.8 milion shtetas të Maqedonisë së Veriut sot po zgjedhin presidentin dhe parlamentin e ri të vendit. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 9 në votimet për president kanë dalë 4.17% e qytetarëve me të drejtë vote, ndërsa për zgjedhjet e parlamentare 4.45%. I pyetur nëse KSHZ-ja ka vërejtur mos dalje apo bojkot të zgjedhjeve presidenciale, kryetari i KSHZ-s Aleksandar Novakovski tha se një gjë e tillë nuk qëndron, pasi dalja në votime është thuajse e njëjtë sikur edhe në zgjedhjet e vitit të 2019.
Znaczy to aż to gledam ja sobie, znaczy to aż to gledam, to jest najwiarygodniejsze. Nie ma powiarygodniejszego to, absolutnie nie ma.
Nga ajo që shoh këtu nga të dhënat që na kanë arritur e që janë më të besueshmet, por edhe ajo që ju dëgjuat, absolutisht se nuk ka. Dalja në votim është thuajse e njëjtë sikur për president ashtu edhe për parlament. Nuk di se si kanë votuar, por përqindja është e njëjtë. Të gjitha ata që kanë votuar për parlament kanë votuar edhe për president, ka deklaruar kryetari i KSHZ-s Aleksandar Novakovski. Ai tha se përveç disa problemeve të vogla teknike që janë evituar me kohë, procesi zgjedhor po zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe pa probleme. Në garën për përbërjen e re parlamentare prej 120 deputeteve marrin pjesë 17 parti dhe koalicione. Beteja kryesore zhvillohet mes VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s në kampin Maqedonas, ndërsa në atë shqiptar mes Frontit Evropian të kryesuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe koalicionit opozitar Vlen. Zgjedhjet të zhvillohen me lista të mbyllura sipas sistemit proporcional në 6 njësi zgjedhore, dhe në çdo njërën prej tyre zgjidhen nga 20 deputet. Bazuar në sondazhet dhe në veçanti në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 24 prill, VMRO-DPMNE-ja është favorite për një fitore të thellë në këto zgjedhje. Në garën për president janë dy kandidat fituesja e rundit të parë, Gordana Siljanovska-Davkova e VMRO-DPMNE-s në opozitë dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski, që mbështetet nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet. Në rundin e parë Davkova i fitoi 363.000 vota apo 40%, ndërsa kundërshtari i Pendarovski rreth 180.000 vota apo 19%. Që zgjedhjet e presidenciale të jenë të suksesshme, përveç se njërin nga dy kandidatët duhet i fitoj shumicën e votave të qytetarëve, kërkohet që edhe dalja në zgjedhjet jetë së paku 40% e qytetarëve të regjistruar në listën zgjedhore, ose rreth 725.000 votues. Nëse plotësohet pragu prej 40% për zgjedhjen e presidentit, parlamenti duhet të mbajë seancën për inaugurimin e presidentit të ri të Republikës deri të dielën më 12 maj. Në rast se dalja në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale është me ulse pragu prej 40%, gjë që nuk ka ndodhur deri më tani, kushtetuta parashikon që kompetencat dhe funksionet e presidentit i merr kryetari i parlamentit. Pa pragun zgjedhor, opsion është që të caktohet mandatari për formimin e qeverisë së re nga krye parlamentari në largim Jovan Mitreski. Dhe opcioni i dytë është që së pari të konstituohet parlament i ri dhe krye parlamentari i ri të jap mandatin liderit të partisë që ka fituar shumicën prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë së re. Kryetari i KSZ-s Aleksandr Novakovski ka sqaruar se pa pragun zgjedhor prej 40%, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i konsideron zgjedhjet presidenciale si të pasuksesshme. Dhe në afat prej 40 ditëve, parlamentet duhet të shpallë zgjedhje të reja presidenciale. Procesi i sotëm zgjedhor zhvillohet në 3480 vendvotime, ndërsa mbarvajtja e tyre monitorohet nga 1300 vëzhgues vendor dhe 860 të huaj. Rezultatet do të nisin të publikohen në faqen elektronike të KSZ-s pas mbylljes së vendvotimeve në orën 19. Për Radio Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Dy toksikolog të qendrës klinike universitare të Kosovës marrin rrog tashe 3 vjet, por nuk e ushtrojnë profesionin e tyre në këtë institucion. Ata e pranojnë një gjë të tillë, por thonë se nuk kanë kushte pune. Udhëheqësit e klinikës së biokimisë, ku janë të punësuar dy toksikologët në fjalë, thonë se kanë kërkuar nga SSKUK-ja të adresoj çështjen, sepse në këtë mënyrë, sipas tyre, po zhvatet buxheti i shtetit. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Nënshkruan në orën 7:00 mëngjesit, kur nisë punën, ndrimi i parë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe rikthehen për të nënshkruar sërish në orën 14, kur përfundon orari. Kjo është puna që bëjnë dy toksikologët e ÇKUK-s, Pëllumb Islami dhe Demush Baraktari, për më shumë se 3 vjet. Të vetmit specialist në toksikologji brenda ÇKUK-s, ata pranojnë se nuk e ushtrojnë funksionin e tyre, por thonë se nuk kanë kushte. Klinika e biokimisë, ku janë të punësuar, nuk ka laborator të veçantë për trajtimin e rasteve toksikologjike.
Ka laborator, s'ka zyre. Në mungesë të këtyre është e pamundur të zhvillohet puna e specialistit toksikologjisë në profilin e caktuar.
Thotë Islami për Radio Evropa e Lirë. Ngjashëm punon edhe kolegu i tij Baraktari dhe shton se kërkon në mbështetje nga menaxhmenti për të funksionalizuar shërbimin e toksikologjisë. Udhëhecit e klinikës së biokimisë thonë se shërbimi spitalor klinik dhe universitari i Kosovës, me të cilin dy toksikologët kanë nënshkruar kontrata, është njoftuar me mosangazhimin e tyre. Toksikologjia është një fushë e mjekësisë e dedikuar për diagnostikimin e trajtimit të pacientëve të helmuar. Ajo përfshin efekte negative të medikamenteve, të agjentëve biologjik dhe të toksinave të ndryshme në shëndetin e njeriut. Dy koleget nuk kontribuojnë asgjë veç vinë dhe nënshkruhet, thotë drejtori i klinikës biokimisë Shemsi Veseli për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, Islami dhe Baraktari kanë nënshkruar kontratë pune me SSKUK-n në mars të vitit 2021 dhe që nga ajo kohë marrin pagë prej më shumë se 1200 eurosh në muaj.
Tërkohën, domethënë, nuk janë prezant për arsye se s'kan çka punojnë këtu, fakt. Dhe me dasht, ne vetëm mundet me na shkaktu, domethënë, thjesht ngatresa këtu, kuptimin asaj të puna. Për shkak se, domethënë, nuk janë njerëz të lamis profilet të biokimisë klinike.
Ata duhet të angazhohen diku që të arsytojnë pagën, sepse kjo është zhvatje klasike e buxhetit. Ma merr mendja që edhe ata vetë nuk e ndjejnë veten mirë. Marrin pagë sikur kolegët që punojnë me orë të tëra, me fluks të madh pacientësh, thot Veseli. Ai shton se nëse biokimia nuk ka kushte tash për tash, janë klinikat e tjera si ajo e gastroenterologjisë, psikiatrisë e emergjenca, që ka nevojë për toksikolog. Veseli thot se SSKUK-ja është njoftuar për gjendjen në fillim të këtij viti. Në emailin e dërguar prej ti, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, shkruan: "Ky veprim i toksikologëve është zhvatje buxhetit ton dhe krijon pakënaqësitë kolegët, andaj kërkojmë që ata të risistemohen." Drejtori i SSKUK-s, Elvira Azizi, thot se do të veprojë duke u bazuar në ligjet në fuqi. Ai ka marrë detyrën pas punësimit të dy toksikologëve dhe thot se deri vonë nuk ka qenë dieni për rastin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Azizi thot se në kuadër të planit të punës për këtë vit është ndarë buxhet për ndërtimin e laboratorit të toksikologjisë për herë të parë në Kosovë. Deri kur të bëhet gati ky laborator, ata specialistë do të caktohen në detyrat e tjera. Ne do të analizojmë këtë çështje me personat kompetent dhe do të veprojmë konform bazës ligjore në fuqi, thot Azizi. Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me ish-drejtorin e SSKUK-s, Valbon Krasniqi, i cili i ka nënshkruar kontratat me toksikologët në fjalë, por ai thot se nuk i kujtohet koha kur janë nënshkruar ato.
Ka pas kërkesa prej institucioneve më pranu, edhe nëse më kujtohet, mu kanë qenë diçka për emergjencë nëse zgavoj.
Baraktari thotë se në pozitën e specialistit të toksikologjisë është pranuar në mënyrë meritore pasi ka aplikuar në konkursin publik. Në kontrat thotë se vendi i punës i është caktuar në klinikën e biokimisë. Ai thotë se ka kërkuar vazhdimisht nga udhëheqja e ÇKUK-s detyra dhe përgjegjësi shtesë. Marr parasysh se shërbimi i toksikologjisë nuk ka qenë i themeluar dhe nuk ka pasur kushte të ushtrimit të profesionit në kuptim të analizimit të mostrave për teste toksikologjike, sigurisht se kemi hasur në vështërsi, thot Bajraktari për Radio Evropa e Lirë. Por gjatë kësaj periudhe jam angazhuar maksimalisht në definimin e procesit që ka të bëjë me themelimin e shërbimit të toksikologjisë në ÇKUK në mënyrë që ky shërbim të funksionalizohet sa më parë, duke analizuar dhe përgatitur aktet dhe udhëzimet që kanë të bëjnë me shërbimin e toksikologjisë, shton ai. Kolegja e tij Fitore Komoni, e cila udhëheq klinikën e gastroenterologjisë në ÇKUK, thotë se nuk di që ky institucion ka toksikolog.
Sidomos klinika e gastroenterologjisë ka mjaft nevojë për toksikolog.
Ne mungesë të tyre ne bëjmë ekzaminime të tjera dhe e bëjmë vlerësimin e situatës, thot Komoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i Kinës Xi Jinping mbërriti në Beograd mbrëm për një vizitë dy ditore në Serbi në përpjekje për të arritur ndikimin e Pekinit në çështjet politike dhe ekonomike të Evropës. Xi u stoi nga Franca ku ishte takuar paraprakisht me presidentin Emmanuel Macron, i cili i bëri trysni atij të lehtësoj kufizimet e Kinës për tregtin dhe ta përdor ndikimin e tij ndaj Rusisë për ndaljen e luftës së Kremlinit në Ukrainë. Xi u mirëprit në aeroport nga Vučić, kryeministri Milo Vučević, kryetarja parlamentit Ana Brnabić, ministri jashtëm Marko Đurić, ish presidenti Tomislav Nikolić, si dhe ambasadorja serbe në Kinë Maja Stefanović. Pas qëndrimit në Serbi, Xi do të udhëtoj në Budapest, ku kryeministri hungarez Viktor Orban pritet të ofroj mikpritje të ngrohtë. Edhe Orbani ka mbajtur marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Kinën, edhe pse Hungaria është antare e BE-s. Në vizitën e tij të dytë në Serbi në 8 vjetët e fundit, Xi me siguri do të bisedoj për një sër temash me Vučić, nga politika jashtme te ekonomia, teknologjia dhe kultura. Politikat nacionaliste dhe miqësore ndaj Rusisë të Vučićit e kanë alarmuar perëndimin. Mediat serbe raportuan për masa të mëdha të sigurisë gjatë vizitës së Xi. Rreth 3400 pjesëtarë të sigurisë janë angazhuar për të kujdesur për sigurinë e delegacionit të Xi, i cili përbëhet nga 400 anëtar. Para vizitës së presidentit kinez, Beogradi u stolis me flamujt të Serbisë dhe të Kinës, si dhe me mesazhe mirëse ardhë se në gjuhën serbe dhe atë kineze për gjatë rrugës nga aeroporti drejt qendrës të qytetit. Avioni i Xi u shoqërua nga avionet luftarak MiG-29 pasi mbërritin në hapsirën aerore të Serbisë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e Bashkuara e pezulluan furnizimin e Izraelit me bomba javën e kaluar për shkak të shqetësimeve se Izraeli kishte vendosur ta pushtonte qytetin jugor të Ripit të Gazës, Rafa, tha një zyrtar i lartë amerikan në mbrëm. Dërgesa e pezulluar përmbante bomba prej 900 dhe 225 kg, sipas zyrtarit i cili foli në kushte anonime. Shqetësimi i SBA-s ishin këto bomba të mëdha dhe se si Izraeli do t'i përdorte ato në vendbanime me popullsi të dendur. Izraeli nuk i ka adresuar plotësisht shqetësimet e SBA-s për nevojat humanitare të civileve në Gaz, sipas zyrtarit amerikan. Më shumë se 1 milion civili janë strehuar në Rafah pasi kanë ikur nga pjesë të tjera të Gazës në luftën që Izraeli po e zhvillon kundër Hamasit, grupit të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Pezullimi i furnizimit me bomba është treguesi më i madh deri tani i rritjes së mospajtimeve mes qeverisë së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe administratës së presidentit amerikan Joe Biden, e cila i ka bërë thirrje Izraelit të bëjë më shumë për të mbrojtur jetët e civileve të pafajshëm në Gazë. 10 trupat izraelite morën në kontroll pikalimin kufitar kryesor në Rafah.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zyrtarët Ukrainas thanë mëngjesin e sotëm se ushtria ruse e ka goditur infrastrukturën e rëndësishme ukrainase në SPAKU 6 rajone gjatë një sulmi të madh gjatë natës. Rusia i lëshoi më shumë se 20 dron dhe raketa gjatë sulmit, sipas zyrtarëve. Sirenat për paralajmërimin e sulmeve ajrore u dëgjuan për disa orë në këto rajone përfshirë në kryeqytetin Kiev. Ata raportuan për dëme dhe shkatrim të disa ndërtesave, por deri tani nuk raportohet për viktima. Ministri i Energjisë i Ukrainës Herman Halushchenko e cilësoj këtë si një tjetër sulm I madh në industrinë e tyre të energjisë që u kryen ndaj 6 rajoneve. Ai tha se caki sulmeve ishte infrastruktura energjetike në rajonet Poltava, Kirovohrat, Zaporizhja, Lviv, Ivano-Frankivsk dhe Vinicia. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.